bi eragilerekin osatutako izen zerrenda ageri da bake bidean gaur Parisen abenduaren 9ko manifestazioa aurkezterakoan kazetarien artean banatu duen txostenean. Begiratzen ari naiz oraintxe txostena eta 102 izen ikusten ditut. Eta Parisetik iparralderako bidean une honetan Anaiz Funosaz gaur goizean bake bidearen eleduna izan dena Parisko agerraldian. Arratsaldeon Anaiz.
Arratsaldeon.
Baikor zatoz bidean?
Bai, oso baikor, momentu azkarrak bizi izan ditu gulakotz, lehenik Pariseko kontseiluan hartutako mozio horren bozkarekin, hau batez bozkatu den mozioa, eta momentu importantea guretzat Pariseko herria bake prozesu horren alde agertzearena, eta pozik ere gaur agertu diren lehen izenpetzaileekin lortu dugulakotz Euskal Herrian bezala edo Euskal Herritik kanpo Euskal Herrian den ainiztasun hori osatzen abenduaren 9ko deialdiari begira.
Lehendabi zen erakundeak 201 badira. Sei urte dira Aieteko bake agiria idatzi zenetik, harrezkero urrats asko eman dituzue Anaiz, baina imaginatzen zenuten Parisko deialdia egin zenutenean puntu honetara iritsiko ginenik?
Ba, indar guztiak eman ditugu puntu hortara iristeko, konbentzimendua iristen al ginela, erran bezala Ipar Euskal Herrian giren indar guztiak ari garelakotz deialdi hori lantzen eta mobilizazio hori lantzen, orduan iritsi gira finkatu genituen helburuetara.
Bueno, Parisko Kontseiluaren erabakia zerorrek aipatu duzu, baino agian gure entzuleetako batzuk ez dute jakingo, atzo Parisko udal batza osoak manifestazioaren aldeko apostua egin zuela eta bake prozesuari eman behartzaiola itxaropena erabaki zuela atzoko plenuan udal batzan.
Bai, biziki momentu azkarra izan da. Eta berriz repikatzen dut, batez ere hau batez eman den bozka delakotz, orduan gauden sentsibilitate guztien babesarekin eman delakotz, hori bai sorpresa ona izan dela, eta bermentuan agerian uzten duena da zenbat pertsona eta eragile dauden gaur egun lanean, sinaugi lan hori egiten bake prozesu honek aintzina jo dezan, eta armagabetzea eman den geroztik presuen auzia frantses estatuak bake bidean jar dezan.
Bake Euskal Herrian orain presoak izango da leloa, izango da goiburua abenduaren 9ko manifestaldi horretan, espero duzue, hemendik abenduaren 9ra sorpresa gehiago, elkartasuna handiagoa?
Ba, segituko dugu lantzen ikusiko, baina hor markatua dugu apostua, segitzea zerrenda hori osatzen, eta bai, espero dugu, bai, sorpresa gehiago izango ditugula gure artean.
Hamar mila lagun hurbildu nahi dituzuela Euskal Herretik Parisera, hori ez ote da erronka handia?
Bai, erronka handia, baina bermentuan egite osatzen ari den lanaren ondorioa izango dela komentzimendu horrekin bederen gira, oso pozik ikustea Ipar Euskal Herritik aratago lantzen ari den mobilizazioa dela, eta ja da gurtu nahi dugula ere Ego Euskal Herrian egiten ari den lanketa guzia, abenduaren 9 hori benetan momentu importantea bilakatu dadin, eta batez ere mugarri berri bat presoen auzian, orduan bai, gure sinesmena da 10.000 pertsona edo 10.000tik goiti bilduko garela Parisen.
Lusoko operazioa martxan jarri zenean, atxiloketa batzuk ere izan ziren tartean, harrezkero Frantziako estatuaren jarrera aldatzen ikusi duzue?
Bai, hainbatean bai, armagabetzea egiten utzi zelakotz, eta gero egia da gobernu berria poderean sartu denetik lan esparru bat martxan jarri dela, eta orduan bederen agerian uzten dena da elkarrizketarako gogo bat, orain argi dugu ere hori lortu badugu dela soilik lortu dugulakotz indarra jeman handia eraikitzen hainitztasunean eta gehiengoarekin eraikiz eta hilzinamenduak izango dira lantzen eta edatzen dugun indarra jemenaren araberakoa, eta hortan segitu behar dugula lanean, eta hori da ere Pariseko mobilizazioaren helburua.
Anaiz, Parisko agerraldian entzun dizut esaten bake prozesuek ezin dutela neurri gabe luzatu.
Beraz, hori zentzuzko zango nuke bai ez tapen bat da. Ezinbestekoa da gauzak abiadura batean sar dezagun, ezin gira egon urteak eta urteak immobilismoan, eta hortan denek dugula erantzunkizuna, eta hortan eragin behar dugula, ez da egia, ez da inun ikusi, bake prozesu bat, hamarnaka urte irauten, inungo ondorio txarri gabe. Orduan hori da ere helarazina egin nuen mezua goizuntan Parisen, eta zer erantzunkizun dugun denek, hori ez ala gertatzeko, eta ze maila adierazi behar dugun denek behar den bidean jartzeko bake prozesu hori, behar diren markoak sortzeko, haietez geroztik 6 urte pasa dira, eta bada garaia benetan bake prozesu baten baitan, eta bururaino joango den bake prozesu baten baitan sargiten denak.
Ba, eskerrik asko, Anaiz Funosas, gaur alegin berezia egin duzulako gurekin mezulariaren egoteko, eta itzulera ona izan dezazula, Ipar Euskal Herria, eta izan dezala abenduaren 9ko manifestazioak ere, oraindik ere elkartasun luzeagoa. Eskerrik asko, segi ondo.
Mil esker zuei, aio.